Глава втора. За животот и смртта. И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот, кој сега действува во синовите на неверието, меѓу кои и ние сите некогаш живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и по природа бевме, како и другите, чеда на гневот. Но Бог, кој е богат со милост, поради големата негова љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христос и не воскресна со Него и не постави на небесата во Христос Исус, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас, преку Христос Исус. Зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас, туку дар Божји. Не е од дела, за да не се пофали некои. Зашто ние сме Негова творба, создадени во Христос Исус за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано, да живееме во нив.
Едно во Исус Христос. Затоа помнете вие кои некогаш по тело бевте незнабошци и наречени необрезани од така наречените обрезани со телесно обрезание, правено со раце, дека во она време бевте без Христос, одстранети од обштеството на Израел, без право на учество во заветите на ветеното, без надеж и без божници во светот. Но сега во Христос Исус, вие кои некогаш бевте далеку, станавте близки преку крвта Христова. Зашто тој е нашиот мир, кој од двата народа направи еден и ја разруши преградата што беше меѓу нив, откако со телото свое го уништи непријателството, а законот на заповедите и одредбите го обесили, за да создаде во себе од двата еден нов човек, воспоставувајќи мир и обата во едно тело да ги помири со Бога преку крстот, откако го уништи непријателството во себе. И откако дојде, тој ви благовести мир вам далечни и близки, зашто преку него и едните и другите имаме пристап кај Отецот во еден дух. И така вие веќе не сте туѓи придојдени, туку сте им сожители на светиите и членови на Божјото семејство, зашто се утврдивте на темелите поставени од апостолите и пророците, имајте го како камен темелник, самиот Исус Христос, врз кого целата зграда, стројно сглобена, прераснува во свет храм на Господ, врз кого и вие ќе се созидате во живеалиште Божјо преку Духот.